Gospod Aleš Maver, lepo pozdravljeni. Ali je mogoče potegniti kakšno vzporednico pri rezultatu volitev v Ukrajini, kjer je zmagal Komik Slovenijo in tudi ZDA?
Ja, to je res, da neke te splošne vzporednice glede populističnih tonov so, ampak vseeno je tudi precej razlik. Zdaj, seveda, Združene države Amerike so trdna demokracija, tam zmaga populista pomeni nekaj čisto drugega. Ukrajina in Slovenija so si pa podobni v tem, da ima demokracija šibko tradicijo in v tem kontekstu je seveda zmaga populista nekaj bolj problematičnega. Zdaj, naslednja možna usporednica bi bila v tem, da tako imenovani novi obrazi v Sloveniji pravzaprav zgolj zakrivajo kontinuiteto oblasti istih središč oblastnih, ki prevladujejo v Sloveniji že zadnjih 70 let. Nekaj indicov je tudi pri Zelenskem, da pravzaprav pomeni zgolj obraz nadaljevanja oblasti oligarhov oziroma konkretneje enega klana oligarhov iz okolice njegovega rojstnega Krivega Roha, v tem primeru mesta Dnipro. Vendar o Zelenskem, tako kot praktično tudi v Šarcu v Sloveniji, nismo vedeli nič. Dejansko vemo zelo malo, kdo je, kaj je in kakšen je sploh njegov program. Tudi sam se zelo trudil, da bi bilo čim manj vsebinske razprave v okviru predvolilne kampanje, v tem pa je podoben recimo tistemu, kar je počela predvsem stranka Mira Cerarja pred volitvami 2014. Medtem ko je bil recimo Šarec že toliko na sceni, da se je njegova podpora v šestih mesecih že precej sesula do samih volitev. Zelenski se je pa praktično načrtno izogibal temu, da bi moral dati jasnejše vsebinske zaveze.
Kakšen odnos Zelenskega pa lahko pričakujemo v odnosu do Rusije?
No, kot sem rekel, o Zelenskem vemo zelo malo, o njegovem programu skoraj nič. In da se tudi ob tem ključnem vprašanju za prihodnost Ukrajine težko reči kaj konkretnega. Zdaj v Ukrajini po osamosvojitvi je veljalo, da nekako okolje, iz katerega politik prihaja, že določa njegov odnos do Rusije in ukrajinstva. Dejstvo je, da prihaja Zelenski iz Krivega Roha, ki je veljal zgodovinsko recimo za neko središče bolj proruske usmeritve, vendar po drugi strani pripada tudi tisti mlajši generaciji, ki se je pa že šolala v samostojni Ukrajini in je seveda njeni pogledi so drugačni kot pogledi prejšnje generacije, ki je odraščala še v Sovjetski zvezi. Tako da z tega vidika težko kaj rečemo. Pravim, ni čisto jasno tudi, kdo so njegovi boti, je to res oligarh Kolomojski iz Dnipra. Poleg tega pa na vse zadnje z območja Dnipropetrovska prihaja tudi Julija Timošenko, ki pa se je postavila nekako na čelo ukrajinskega nacionalnega gibanja. Zdaj, Zelenski je v predvolilni kampanji že prej izrekel dve razmeroma modri misli o odnosu do Rusije. Prva je, da seveda vodi rešitev oziroma pot do rešitve krize na vzhodu Ukrajine preko neposrednega dialoga z Moskvo, da pravzaprav ti njeni ukrajinski sateliti na vzhodu Ukrajine nimajo nobene lastne teže, to je mnenje, ki ga tudi sam delim. Drugo, kar je povedal razmeroma pametno, pa je, da seveda rešitev vprašanja Krima in tudi vzhodne Ukrajine vodi šele preko menjave režima v Kremlju, na kar pa seveda Ukrajinci nimajo nobenega vpliva. Tako da je res težko reči, kaj pričakovati od Zelenskega v odnosu do Rusije. Na vse zadnje so ga podprle tudi izrazito nacionalno usmerjene pokrajine v srednji Ukrajini in to z močno večino, tudi čez 80%. Zmagal je tudi v vseh okrožjih na zahodu, razen v Lvivskem in mislim, da bo moral upoštevati občutja teh ljudi. Se pravi, da popolnega zasuka si skoraj ne bo mogel privoščiti, če noč, da se mu zgodi, kar se je zgodilo Janukoviču.
Gospod Aleš Maver, v bodo ste omenili nove obraze, teh bomo videli kar nekaj sedaj v kampanji za evropske volitve, pred nami je njen uradni začetek, kakšno kampanjo pričakujete in tudi mogoče kakšen vaš nasvet volivcem?
V nasvetih sem bolj slab, torej mislim, da bodo te volitve bolj pomembne za notranje politične razmerja in da bo tudi kampanja se ukvarjala bolj z notranje političnimi temami, manj pa z perečimi evropskimi temami, ki so seveda zelo pomembne, vendar volivce v večini držav manj zanimajo kot pa notranja politika. Tu pač Evropski parlament se nekako še ni uspel umestiti v srca evropejcev, to je pa deloma tudi zato, ker je struktura odločanja v Evropski uniji še vedno taka, da gre veliko stvari mimo parlamenta. In dejansko se mi zdi, da bo tudi za notranje politične bodo te volitve zelo pomembne, mogoče najpomembnejše po letu 2004.
Doktor Aleš Maver, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.